Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Apostolski nunci v Ukrajini. Papeževa spodbuda trpečemu ljudstvu. 100 let odgovora papeževe babice Roze na evharističnem kongresu. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za 23. nedeljo med letom.
Službo apostolskega nuncija v Ukrajini te dni začenja monsignor Visvaldas Kulbokas, 47-letni Litvanec, ki je do sedaj delal na različnih papeških predstavništvih. Tik pred odhodom v Kijev se je srečal s papežem Frančiškom, ki ga je pri opravljanju novega poslanstva opogumil in blagoslovil. Izkušnje, pridobljene v državnem tajništvu in na nunciaturah po svetu, bodo zagotovo v pomoč pri soočanju z novo in občutljivo nalogo, ki v Kijevu čaka novega apostolskega nuncija Kulbokasa. Rodil se je 14. maja 1974 v Litvi, diplomatski službi Svetega sedeža se je pridružil julija 2004 in delal na papeških predstavništvih v Libanonu, na Nizozemskem, v Rusiji, v oddelku za odnose z državami na državnem tajništvu, od leta 2020 pa na apostolski nunciaturi v Keniji. V četrtek, 2. septembra, se je monsignor Kulbokas srečal s papežem Frančiškom. Srečanje je bilo vse prej kot formalno, je povedal za Vatican News. Bolj podobno pozdravu med očetom in sinom, ki se odpravlja na pot in mu oče zaupa svoje misli in čustva, da bi lahko prispel tja, kamor gre. To je bil vesel trenutek, našel sem mladostnega in energičnega papeža, ki mi je predstavil svoje prednostne naloge za Ukrajino, državo, ki jo ima, kot je večkrat poudaril, zelo rad. Monsignor Kulboka sicer ni razkril podrobnosti pogovora, je pa omenil, kaj so po njegovem mnenju glavni izzivi novega poslanstva in izpostavil spodbudo strani papeža Frančiška.
Il papa mi ha espresso quali sono le sue visioni, le sue priorità per l'Ucraina che egli ha sottolineato più volte.
Papež mi je predstavil svoje vizije in prednostne naloge za Ukrajino, za katero je večkrat poudaril, da jo ima zelo rad. Prav tako mi je želel zaupati svoje skrbi zaradi velikega trpljenja ukrajinskega naroda, tako v pretekli zgodovini kot v sedanjem obdobju, pri čemer je predstavil svoj pogled na Ukrajino. To je predvsem pogled spodbude, saj če narod trpi, če država trpi, ju je treba opogumiti in tega ni lahko storiti.
Potrei dire che è stato un incontro tra papà e figlio.
Lahko bi torej rekel, da je šlo za srečanje med očetom in sinom, je bil nazoren monsignor. Ko mora sin nekam oditi, mu oče reče, ponesi moje srce, ponesi moje misli, ponesi moj glas, zastopaj ga v državi. In to je bil zelo vesel trenutek, tudi zelo živahen, saj sem srečal zelo energičnega papeža. Ukrajino pozna že od svojega 12. leta in prav ukrajinski duhovniki so ga naučili, kako služiti pri maši. Po prepričanju ukrajinskega nuncija je najpomembnejši izziv njegovega poslanstva oznanjevanje Jezusa. Pomembno je prinašati veselje, kar je papež večkrat poudaril.
I kristijani.
Kristjani, začenši s škofi in duhovniki, moramo prinašati veselje, je dejal. Seveda obstajajo težave, soočiti se moramo z njimi, vendar ne smemo postati obupani. Današnja ukrajinska stvarnost je polna težav in problemov, začenši z vojno, nato z gospodarskimi in socialnimi težavami, posledicami v političnem življenju in težavami znotraj cerkve ter med katoliško cerkvijo in drugimi cerkvami. Zato me je pape želel spodbuditi z besedami, pod varstvom Jezusa in svetnikov opravljaj svoje poslanstvo z veliko miru, z veliko srčnosti, ne da bi izgubil notranje veselje. Bil je oče, ki me pošilja, pri tem pa spodbuja in blagoslavlja. Monsignor Kulbokas je ob koncu pogovora v ospredje postavil pomembnost molitve, saj nam molitev daje pogum, opogumlja nas k ustvarjalnosti.
Quindi la preghiera è una fonte inesauribile.
Molitev je neizčrpen vir in to je tudi nasvet, ki sem ga prejel od papeža. Veliko molitve, moje osebne molitve. In zato sem tudi prepričan, da bom zelo, zelo hvaležen za molitev mojih prijateljev in tistih, ki me poslušajo, ko bodo želeli zame osebno moliti in mi dati osebni blagoslov in mi ga duhovno poslati po svetnikih, po angelih.
Prav v dneh pred papeževim potovanjem v Budimpešto, kjer bo vodil slovesno somaševanje ob zaključku Mednarodnega evharističnega kongresa, mineva 100 let od prvega evharističnega kongresa v italijanskem kraju Asti. Potekal je 3. in 4. septembra leta 1921, na njem pa je kot govornica sodelovala tudi gospa Rosa Margherita Bergoglio, babica papeža Frančiška po očetovi strani. Kot je sveti oče sam večkrat dejal, je imela prav ona ključno vlogo pri njegovi duhovni formaciji in je bila zanj zgled vere. Babica Rosa je bila med letoma 1920 in 1928 v vodstvu katoliške akcije v Astiju in je imela po župnijah predavanja in tečaje za zaročenke. Na prvem škofijskem evharističnem kongresu pred 100 leti je v cerkvi svete Klare dekletom in ženam govorila o evharistiji, srečanja pa se je udeležil tudi tamkajšnji škof Luigi Spandre. Rosa Bergoglio je svoje dneve posvečala gospodinskim opravilom in molitvi, zelo dejavna pa je bila tudi v domači župniji. Obiskovala je bolnike in zapornike, pomagala dekletom in mladim ženam, bila je voditeljica katoliške akcije, posebej dejavna je bila na področju morale, socialnega in verskega udejstvovanja, poleg tega pa je bila tudi prijateljica mnogih duhovnikov ter svetovalka škofa Spandreja. Babica papeža Frančiška je bila prav tako vključena v Zvezo italijanskih katoliških žensk v Astiju. Žene, ki so bile vpisane v krožke katoliške akcije, so se ob sredah popoldan zbirale na predavanjih o evangeliju. Vsako leto so pripravile dan molitve za duhovnike, dan za katoliško univerzo, misijonski dan ter praznovanje velike noči za zapornike. Poleg tega so organizirale tudi veroučna tekmovanja, sodelovale na evharističnih kongresih, zbirale darove za nabirko Petrov novčič ter molile za versko svobodo v Mehiki. Nič nenavadnega ni torej, da se je glas Rose Bergoglio slišal tudi na prvem evharističnem kongresu v Astiju, ki je potekal leta 1921 na željo škofa Luigija Spandreja, nekdanjega pomožnega škofa kardinala Agostina Richelmija, torinskega nadškofa. Priprave na omenjeni dogodek so se pričele 24. februarja 1921, ko se je na sedežu škofije ob škofu zbral stalni škofijski evharistični odbor. Teda je monsignor Spandre imenoval tudi izvršno komisijo in odbor za žene. Katoliški tednik Gazeta d'Asti, ki je bil ustanovljen leta 1899, je 30. avgusta 1921 na vprašanje, kaj je škofijski evharistični kongres, odgovoril z naslednjimi besedami. Gre za srečanje krščanskih vernikov, ki se zberajo v imenu Jezusa v zakramentu in se nameravajo obhajati z lučjo in toploto. Zlučijo, da bi bolje razumeli to veličastno skrivnost ter stoploto za to, da bi jo bolj ljubili. Na teh kongresih se krščanska družina predstavi vsej svoji razsežnosti. Na njih so prisotni moški in ženske, izobraženi pa tudi neuki ter bogati in revni. Tam je ljudstvo. Je kler ter škof, ki svojo prisotnostjo potrjuje to skupno željo, da bi se povezali okoli svetega tabernaklja. Odprtje kongresa, na katerega se je škofija pripravljala z devetdnevnico, je potekalo v soboto 3. septembra z dvema svetima mašama. K evharistiji, ki jo je ob 7. uri daroval škof, so bili posebej povabljeni otroci, maša ob 8. uri pa je bila namenjena udeležencem kongresa. Ob koncu je zbrane nagovoril duhovnik Karlo Poleti, podpredsednik stalnega odbora za narodne evharistične kongrese, ki je spregovoril o namenu srečanja, ki je sledilo. Ob 10. uri so se udeleženci zbrali po tako imenovanih študijskih skupinah. Duhovniki so se srečali v cerkvi svetega Martina, moški v cerkvi svetega Mihaela, ženske pa v cerkvi svete Klare. Ob 15. uri je bila cerkev svete Klare polna vernikov, ki so se zbrali na srečanju, ki je bilo namenjeno vsem. Škof Spandre je prebral apostolski blagoslov, ki jim ga je papež Benedikt XV. Poslal preko telegrama. Zatem je besedo predal Rozi Bergoglio, ki je kljub temu, da je bila delavka in družinska mati, čudovito opravljala nalogo širjenja naših idej, kot je dejal sam škof. Tednik Gazeta d'Asti je 10. septembra 1921 zapisal, da je gospa Bergoglio govorila o Evharistiji kot o poglavitnem sredstvu za izpolnjevanje dolžnosti hčere, žene in matere. Prisotni so njen govor zelo pozorno spremljali in so ji na koncu močno zaploskali, še beremo v časopisu. Škofijski evharistični kongres se je sklenil v nedeljo 4. septembra 1921. V takratnih kronikah beremo, da ljudje ne pomnijo, da bi v Astiju kadarkoli potekal tako veličasten in mogočen dogodek. Že ob 9. uri so verniki napolnili trg pred stolnico, kjer se je po slovesni sveti maši začela evharistična procesija po ulicah mesta. Ob koncu procesije je škof Spandre zbranim podelil apostolski blagoslov s popolnim odpustkom, nato pa je bilo učeščenje izpostavljeno najsvetejše. V molitvi so se neprenehoma vrstili romarji in drugi molivci, zvečer pa so obhajali slovesne večernice. Škof se je povzpel na prižnico in v ganljivi evharistični pridigi zapustil spomine na naš prvi kongres, so še zapisali v tedniku Gazeta d'Asti. Potem, ko so evharistični kongresi leta 1922, 23 in 24 potekali v drugih krajih, so ga leta 1926 ponovno obhajali v Astiju. Tudi tedaj je imela babica Roza predavanje v cerkvi svete Klare, kjer je potekalo generalno zasedanje vseh katoliških združenj. V Gazeti d'Asti so 5. junija 1926 zapisali, da gospa Bergoglio delikatno temo morale predstavlja s prefinjenostjo besed in izrednim občutkom.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 23. nedeljo med letom. Prvo berilo je iz knjige preroka Izaija, 35. poglavje, od 4. do 7. vrstice. Recite njim, ki so obupanega srca, močni bodite, nikar se ne bojte. Glejte, vaš Bog, maščevanje prihaja, Božje povračilo, On prihaja, da vas reši. Tedaj spregledajo oči slepih in gluhim se odprejo ušesa. Tedaj bo hromi skakal kakor jelen, jezik nemega bo vriskal. Kajti v puščavi začno izvirati vode, v pustini potoki. Goljava bo postala jezero, žejna dežela vrelci voda. Kjer so prebivali šakali v svojem brlogu, bo trata za trstje in bičje. Drugo berilo je iz pisma apostola Jakoba, drugo poglavje od 1. do 5. vrstice. Moji bratje, brez osebne pristranskosti imejte vero v našega poveličanega gospoda Jezusa Kristusa. Če namreč pride k vašemu shodu mož z zlatim prstanom in v sijajni obleki, pride pa tudi revež v omazani obleki, in se ozrete na tistega, ki nosi sijajno obleko in rečete, ti lepo tukaj sedi, revežu pa rečete, ti stopi tjale ali sedi k mojemu podnožniku, ma niste delali med seboj razlike in sodili po izkrivljenih mislih? Poslušajte, moje ljubi bratje, ali ni Bog izbral tistih, ki so za ta svet reveži, da so bogati v veri in dediči kraljestva, ki ga je obljubil tistim, katerega ljubijo? Evangeljski odlomek je iz Markovega evangelija, 7. poglavje, od 31. do 37. vrstice. Nato je odšel iz pokrajine Tira in šel skozi Sidon proti Galilejskemu morju, posredi pokrajine Desetaromestja. Tedaj so mu privedli gluhega, ki je težko govoril, in ga prosili, da bi položil roko nanj. Vzel ga je na samo, stran od množice, mu položil prste v ušesa, pljunil in se dotaknil njegovega jezika. Ozrl se je proti nebu, zavzdihnil in mu rekel, Efata, to je odpri se. In takoj so se mu odprla ušesa. Razvezala se je vez njegovega jezika in je pravilno govoril. Jezus jim je naročil, da tega nikomu ne pravijo. Toda bolj, ko jim je naročil, bolj so oznanjali. Na vso moč so strmeli in govorili, vse prav dela. Gluhim daje, da slišijo, nemim, da govorijo. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Efrem Sirski o tem evangeljskem odlomku takole razmišlja. Oblast, ki je ni mogoče manipulirati, se je sklonila in se je nadela meso, da bi se ga lahko dotaknili in bi vse človeštvo moglo zreti njegovo božanstvo, ki sicer presega vsak dotik mesa. Sveti Laktanci, sveti Prudenci in sveti Gregor Veliki pa v Jezusovem dejanju vidijo še več. Gospodovo dejanje, da se je dotaknil jezika in odprl ušesa, vsebuje še višji pomen, in sicer ta, da bodo lahko vsi narodi poslušali in govorili o Gospodovem prihodu. Sveti Ambrož pa doda, danes se Gospodov služabnik med pridiganjem besede na simboličen način dotakne človekovih ušes, da bodo preko službe milosti odprte za živečo besedo. Misli Benedikta 16. Vsi pa tudi vemo, da to, da je človek zaprt ali izoliran, ni odvisno samo od čutil. Človeku se lahko zapre tudi njegovo najgloblje notranje jedro, ki ga svetopismo imenuje srce. In ravno tu je Jezus prišel odpret, osvobodit, da bi mi lahko v polnosti živeli odnos z Bogom in z drugimi. Sedaj razumete, zakaj sem rekel, da ta kratka beseda, efata, odpri se, povzame vse Kristusovo poslanstvo. On je postal človek, da bi človek, ki je zaradi greha postal gluh in nem, spet lahko slišal Božji glas, glas ljubezni, ki govori na njegovo srce, ter bi se tako tudi on naučil govoriti jezik ljubezni, ter se z njim sporazumevati z Bogom in drugimi. Zaradi tega sta beseda in dejanje efata vključeni v obred krsta kot eno od znamenj, ki razložijo njegov pomen. Ko se duhovnik dotakne ust in ušes novokrščenca, reče efata in moli, da bo lahko ta kmalo prisluhnil Božji besedi ter izpovedal vero. S krstom začne človeška oseba, če tako rečemo, dihati svetega duha, njega, ki ga je Jezus izprosil od očeta, s tistim globokim vzdihom, da bi ozdravil gluhonemega. Misli papeža Frančiška. V čudežnem dogodku vidimo, da Jezus ponovno vzpostavi popolno komunikacijo človeka z Bogom in drugimi ljudmi. Prva stvar, ki jo naredi Jezus, je, da gluhonemega odpelje stran od množice. Dejanju, ki ga bo storil, ne želi delati reklame. Prav tako ne želi, da bi njegovo besedo preglasil hrušč glasov in govorjenja iz okolice. Božja beseda, ki nam jo posreduje Kristus, potrebuje tišino, da bi lahko bila sprejeta kot beseda, ki ozdravlja, ki spravlja in ponovno vzpostavlja komunikacijo. Izstopata dve Jezusovi gesti. Jezus se dotakne ušes in jezika gluhonemega, da bi obnovil odnos s človekom, ki je blokiran v komunikaciji. Najprej poskuša ponovno vzpostaviti kontakt, a čudež je dar od zgoraj, ki ga Jezus izprosi od očeta. Zato dvigne oči proti nebu in zapove, odpri se. Ušesa gluhonemega se odprejo, razveže se vozel njegovega jezika in začne pravilno govoriti. Nauk, ki ga lahko izluščimo iz tega prizora, je to, da Bog ni zaprt vase, ampak se odpira in vstopa v komunikacijo s človeštvom. V svojem neizmernem usmiljenju preseže brezno neskončne razlike med sabo in nami in nam prihaja v srečanje. Da bi uresničil to komunikacijo s človekom, Bog postane človek. Nimo dovolj govoriti po postavi in prerokih, ampak postane navzoč v osebi svojega sina, v človečeni besedi, na začetku našega krščanskega življenja, pri krstu, pa ravno tista Jezusova gesta in so ravno tiste njegove besede, efata, odpri se. Čudež je bil narejen. Ozdravljeni smo bili glohote egoizma, neme zaprtosti in greha. Postavljeni smo bili v družino cerkve.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.